Dobrý den, vážení televizní diváci. Myslím si, že je na čase, abychom se zase podívali na energetickou situaci České republiky. V dnešním rozhovoru Britských listů máme znovu pana Edwarda Sequence z organizace Kala. Pane Sequence, já teda nevím, pořád vidím, jak pan premiér Fiala rozesílá na Twitteru takové ty optimistické informace o tom, jak se spolupracuje, a teď byl pan Macron v Praze, že s francouzskými teda firmami a jak bude v Čechách to, no, ta jaderná budoucnost. Co si o tom myslíte?
Myslím si, že to poradili panu Fialovi jeho poradci, že v českém prostředí, když bude pořád mluvit o jaderné energetice jako o naší budoucnosti, tak bude získávat politické body. Ale není to úplně postavené na reálných datech a číslech. Premiér celkem odletěl i do Dubaje na mezinárodní konferenci o klimatu a celový vlastně to téma přetáhl na tu jadernou energetiku, protože už na odletu říkal, že tam jde podepsat deklaraci, kterou připravil John Kerry ze Spojených států na strojnásobení jaderné energetiky ve světě, což je úplně nesmyslná představa, nereálná. A přesto to v českých médiích všude rezonovalo, jak vlastně ochrana klimatu rovná se více jádra a ještě více jádra.
Je to zajímavé, ovšem jako kritikové, já vím, že v České republice se o tom dá velmi špatně mluvit, protože všichni si myslí, že to jádro tu situaci vyřeší, ale pane Sequence, já se zeptám na to, když i John Kerry jako věří v tyto věci. Nemyslíte, že třeba oni mají pravdu a vy ne?
To samozřejmě se může stát a ukáže se to, ale myslím si, že pravdu rozhodně máme v tom, že se nepodaří podíl jaderné energetiky strojnásobit ve světě. Je možné, že se podaří zastavit ten propad, i když to bude velmi obtížné, který v podílu, které zajišťuje energetické zdroje ve světě, jaderná energetika má. Ten je velmi nízký, ten podíl. Je kolem 5% na všech energetických zdrojích. A na elektřině je kolem 10% v tom globálním.
A proč teda podle vás je to procento tak nízké?
Prostě ta technologie je komplikovaná, složitá, je drahá. Ne každý si bude moci dovolit, je také není úplně bezpečná. Představa, že rozšířujeme jadernou energetiku, jaderné elektrárny v tom pojetí, v jakém je známe, do zemí, kde ta kultura bezpečnosti není na vysoké úrovni, nebo do zemí, kde jsou vlastně běžné konflikty, válečné konflikty, ozbrojené střety, to je představa poměrně děsivá.
Oni ve Washington Postu v těchto dnech vyšel pozoruhodný článek, který se týká toho, že jak vzniká ta umělá inteligence, tak vznikají obrovská datová centra ve Spojených státech, která potřebují neuvěřitelně velké množství elektrické energie. A jednak teda ten článek poukazoval na to, že energetická elektrická síť ve Spojených státech je nesmírně zastaralá, takže to nedokáže zvládnout. A za druhé prostě zjišťují, že oni nemají dostatečnou energetickou kapacitu. To je možná problém. Ono samozřejmě do toho přijde taky ten problém, že budou elektromobily a ty se budou muset někde nabíjet a jako to je další požadavek na obrovské zvýšení teda elektrické kapacity. Ale největší jsou ty obrovská datová centra, která teda žerou strašné množství megawattů. No a tak teď oni to tam řeší, protože zjišťují, že prostě když ta datová centra tam vznikají jako houby po dešti, jenže než prostě to postavíte, tak musíte zažádat tu energetickou společnost, jestli ona vám bude schopna tu elektřinu dodávat. A v mnoha amerických státech oni teď už říkají, my vám to nedodáme, protože my to prostě nemáme. Takže zajímavý velký problém, tam jsou dokonce případy, že nějaké ty firmy se rozhodly kopat do země, a že prostě budou používat geotermální energii na to a tak dále. Jinými slovy, velký problém, který možná jako s zabezpečením energie, který možná teda postihne v blízké budoucnosti i Českou republiku. Jak byste to řešil?
Já si nechci radit Spojeným státům, jak to mají řešit, ale správně jste řekl, že například ta jejich sítě s velkou slabinou. Ve Spojených státech je obrovský rozvoj obnovitelných zdrojů energie, nejenom geotermálu, ten teprve začíná, ale hlavně větrné a sluneční. A slabinou je právě ta síť. Stejně potom bude v Evropě, v České republice nevýjimaje. Ještě zmíním, co se týká Spojených států, vlastně nevidíte tam žádnou stavbu nových jaderných reaktorů. Teď se dokončují poslední dva velké bloky, které byly zahájeny před lety s obrovským zpožděním, s prodražením, jaké známe i z Evropy, Foulto a Westinghouse tam nemá žádné další zakázky. Pokud jde o malé reaktory, o kterých se mluví v souvislosti s napájením těch datových center, tak se ukázalo, že jsou taky velmi drahé v těch Spojených státech, čili nejdále byl projekt NuScale a od něj investoři odstoupili, protože je příliš drahý. Westinghouse začal rozvíjet, ale teprve na začátku technologie malého reaktoru, malého modulárního reaktoru, ale zda se vyvine a bude ekonomicky použitelný, to se teprve ukáže až v budoucnosti. Dneska se žádný nestaví.
Dokážou tyto problémy teda vyřešit obnovitelná energie, tak v Čechách není moře, takže se nedá používat to, že jo? Například Británie staví docela velké množství těch větrníků v moři a tak dále. Ale tak větrníky a solár, dokáže to všecko prostě zajistit?
Nejenom větrníky a solár, jak tušíte, tak vlastně ty jsou hodně závislé na přírodních podmínkách,
Ano.
na slunečním svitu, na tom, jak fouká vítr. Ale co se týká potenciálu, tak vrátíme-li se teda do Evropy, ze Spojených států, tak ten potenciál tady vlastně celá Evropa má pokrýt své energetické spotřeby z těchto zdrojů. Ale nefungovalo by to tak vůbec jednoduše. Je to hodně daleká budoucnost, aby na těchto zdrojích naše energetika mohla stát. A znamená to udržet společnou Evropu, společný evropský energetický trh, společná evropská propojení a rozvíjet řadu dalších technologií, hlavně akumulace, potřebujeme ukládat energii, elektřinu a potřebujeme také dobře řídit spotřebu s výrobou v čase. To všechno je postupně se zavádí, je ve vývoji. V některých zemích jsou na tom lépe, protože nečekali, v Česku jsme čekali, takže to budeme trošku uhánět. Co se týká Česka, ten my řešíme jako primární problém v této chvíli, to je odstavování uhelných elektráren. Potřebujeme odstavit co nejdříve z hlediska ochrany klimatu, emisí skleníkových plynů a zároveň jsme vlastně odkládali to řešení v podobě budování obnovitelných zdrojů i v tom potenciálu, který na území Česka máme. A v tomto zpoždění se nám bude těžko dohánět, protože legislativa tady přeje spíše stavbě třeba jaderných elektráren, kde se měnily zákony vyloženě velmi rychle, ale co se týká obnovitelných zdrojů, tam to má letitá zpoždění. Čili máme tady nějaké cíle do roku 2030, kolik bychom asi tak měli postavit nebo mohli postavit gigawattů ve větru a ve slunci, ale legislativa při povolování těchto zdrojů hodně kulhá a trvá to roky, než se to podaří něco povolit.
Vy jste říkal dobře o těch prostě nejaderných zdrojích, tak dobře, tak já jsem zmínil větrníky a soláry a vy jste poukázal právě na to, a to je asi hlavní ta kritika od stoupenců české jaderné energie, že to není 100%, že to závisí na počasí. Jaké jsou teda jiné zdroje?
My se postupně budeme k těm obnovitelným zdrojům směřovat. Jako předpokládám, že i Evropa může ve 100% tyto zdroje využít, ale nebudou to právě jenom slunce a vítr. Máme tady i biomasu, hlavně v podobě potom biometanu, který bude umět akumulovat tu energii a ve špičkách zase vyrábět. Částečně tu máme ještě pořád vodní energii. Máme tady ale i energii třeba vln, která zase může být na tom pobřeží, což není v Česku, samozřejmě nic takového. A na svém počátku je geotermální energie. Ta je zatím velmi drahá, ale myslím si, že jako na ní také doba přijde.
To zajímavá situace je, vy říkáte, že ty jaderné elektrárny prostě se nedají postavit, protože jsou neobyčejně komplikované a drahé a tak dále, a proto se to v podstatě nedělá, že jo, i když se teda spekuluje o těch malých. A tady teď říkáte, že tohle je ale také komplikované a drahé, takže co?
Odpověď není jednoduchá. Já vám řekl, teďka se modeluje česká energetická koncepce, respektive už je napsána první verze a připomínkuje se ta koncepce. Ta stojí na nějakých modelech. Ty modely nám mohly ukázat, jak by ten vývoj mohl být nákladově optimální a sáhnout si po těch zdrojích, které jsou v Česku dostupné, mají tady nějaký potenciál až do toho jejich potenciálu. Jenže o to pak přišli politici s tou svojí fialovou vizí, že všechno vyřeší jádro. Řekli ne, obnovitelný zdrojem tam dáme nějaký strop do toho modelu, takže tam uděláme nějakou čáru a v podstatě můžete a pak už nic. Jádru tam dáme naopak spodní limit, chceme tady mít tři velké reaktory plus jeden malý, tak to tam dáme jako naprosté minimum, ať to stojí, co to stojí, a model si to prostě říct musí, protože to je základ. Tohle se tady modeluje česká koncepce. A ještě, aby to jako posichrovali, tak tam ještě, že ten model pracuje s ekonomikou, s investičními náklady, provozními náklady, či vlastně hledá takovou tu opravdu optimální, ekonomicky optimální variantu vývoje, která zároveň je technologicky funkční, protože to všechno ještě zpětně verifikovali s ČEPSem, s jejich modely bilanční vyváženosti a zdrojové rovnováhy. A no, vlastně výstupem je, že tam teda samozřejmě budou ty jaderné reaktory, protože jsou tam povinně dány, ale pokud tady na začátku jsme od modelářů viděli nějaké první výstupy z těch modelů, kde ještě tyhle politické vstupy a přání nebyly, jsme viděli, že třeba první reaktor z Dukovan, o kterém je tolik řeč v Česku, si ten model nebere dřív až někdy po roce 2040-45, dřív ne, dřív ho nepotřebuje, dřív vlastně využívá právě ty obnovitelné zdroje, které v Česku jsou a které vlastně my odmítáme. A samozřejmě vypíná to uhlí. To je tam také natvrdo dáno, už hlediska ochrany klimatu, nejpozději rok 33 vypíná poslední uhelná elektrárna.
Dobře, takže i podle českého modelu vlastně ta Česká republika bude muset nejprve záviset na obnovitelných zdrojích, protože ty jaderné elektrárny nebudou dlouho, nebo prostě možná nebudou nikdy, že?
No, Česká republika bude záviset částečně na obnovitelných zdrojích a hodně na dovozu, protože ty jaderné elektrárny do roku 2040 nebude z nich ani kilovat. Vlastně nebude nic. Nepostaví se dřív. Ani jeden blok. A teprve poté, pokud jako to vůbec vládne Česko zaplatit a všechny ty peripetie, které s výstavbou takových zdrojů souvisí, překonat, tak první reaktor dodá elektřinu v roce 2040, 7 let po termínu, kdy vypínáme poslední uhlí. Do té doby tady bude, pokud nevyužijeme všech možností z obnovitelných zdrojů, deficit.
To je velmi zajímavé, že oni to teda zanedbali. Jakým způsobem? Takže dobře, ještě jednou teda se vraťme k té diskusi, která mezi politiky v Čechách. Takže oni říkají veřejnosti, všecko vyřeší jaderná energie a už jim neříkají, že to bude v roce 2045, a neřeší těch prostě 20-30 let mezi tím. Lidi o tom asi nevědí teda, nebo jak to je?
Tolik let to není, jo. Ale budeme tady, a taky jako připravuje tady ČEPS i modely, nakolik je možné dovážet elektřinu z okolních zemí z hlediska modelování vývoje v nich, jak tam vypadá povolování elektráren, stavení elektráren, nějaký vize těch zemí, zase ve vypínání jiných zdrojů. Čili hledají ty možnosti, odkud vlastně budeme moci dovážet. Já si myslím, že naše řešení je opravdu zůstat propojený s celou Evropou. Je v té Evropě jako takové, ty zdroje jsou.
No to se Čechům zase nebude líbit, protože to znamená závislost na zahraničí, že?
No jasně, jenže my tu závislost energetickou mít budeme stejně tak či tak. Ta koncepce to maluje a maluje tam dokonce nárůst. Sice se tady lidem říká, budeme soběstační, ale ve skutečnosti dneska jsme asi 60%, co se týká energií a paliv, závisíme na dovozech, nejsme soběstační. A toto bude narůstat do poloviny století, by to mělo narůst až na 70%. A je to i díky jadernému palivu, které si prostě tady neumíme ani vytěžit, ani vyrobit. Budeme ho muset vždycky dovážet. A jde pouze o to, odkud ho dovážet.
Takže už se uran u Příbrami nedoluje tedy. To je konec už. Tam už to je pryč všecko. No?
To už skončilo mnohem dříve u Příbrami. Těžilo se na Dolní Rožínce, ale už ta těžba v Česku skončila. Teď se likviduje za obrovské peníze chemická úprava uranové rudy v Dolní Rožínce.
Ještě závěrem se podívejme znovu na toho pana Fialu, jak jásá nad tím francouzským kontraktem. Jak to teda bude s těmi Francouzi? A Jak je to s jejich zkušeností při výstavbě těch jaderných elektráren?
Francie zrovna chtěla mít svůj evropský reaktor, evropský tlakovodní reaktor. Ten vlastně zklamal už ve Finsku, kdy došlo k obrovským potížím, zpoždění, zdražení. Ale co je zajímavé, stejný reaktor staví v domovské Francii, ve Flamanville, a úplně stejný scénář, ani doma ve Francii ho nedokáží postavit včas a za stejné peníze, ten reaktor tam ještě v provozu v této chvíli není.
A to pan Fiala neví tohle?
No, myslím, že by to měl vědět. Další dva reaktory, které staví EDF ve Velké Británii, to je Hinkley Point C, také zpožděné, začíná se tam velmi prudce prodražovat. Čili vize, že EDF je sice evropská firma, je pravda, ale dostaneme se nejspíš do stejných potíží jako všechny její další projekty. To bude ještě déle, než si myslíme, a ještě mnohem dražší. Nehledě tedy na to, že prezident Macron má svůj plán postavit nejméně 6 podobných nebo stejných reaktorů ve Francii. A Francie už se dneska, jak se ukázalo při údržbě těch stávajících reaktorů, které tam běží, potýká s obrovským nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, vůbec sil v tom jaderném průmyslu, protože ten průmysl stagnoval roky. Takže můžeme si klást otázku, čemu dá Francie přednost, pokud bude stavět doma své bloky a ještě bude mít zakázku v Česku. Kam napře své síly, kde získá své kvalifikované pracovníky. Já si myslím, že je to další riziko. Ale tím nechci říct, že Korejci jsou lepší. My pouze o Korejcích nemáme dostatek informací. Ta společnost není natolik informačně otevřená, aby jsme věděli všechno, co s tím souvisí. Nehledě na to, že korejská kultura je té evropské přece jenom mnohem vzdálenější a můžou tady vyplnout další potíže z přenosu té kultury, myslím, té kultury bezpečnosti a technologické.
Takže závěr je docela tristní. Vážení televizní diváci, tak pan Fiala a jeho politikové nám tady vykládají, jak všechno bude dobré, protože jaderná energie všechno vyřeší, léta to nevyřeší. Byl zanedbán rozvoj obnovitelných zdrojů a Česko bude nutně záviset na zdrojích ze zahraničí. Pane Sekvenci, shrnuji to správně.
No, já bych do toho vnesl možná ještě trošku optimismu. Ono to sice tohle jsou všechno obrovská rizika, nebo některé trajektorie tu jsou, ale pokud opravdu napřeme síly do toho, že tady potřebujeme využít ten potenciál obnovitelných zdrojů a vůbec všeho jiného, než je jádro, co máme, a zároveň dekarbonizovat energetiku, tak si myslím, že jsme ještě na dobré cestě to zvládnout, ještě není vše ztraceno. Jde o to opravdu jako zapomenout na tu prioritu, že všechno vyřeší jádro, protože nevyřeší. To je opravdu velmi vzdálený cíl a možná naprosto nereálný cíl. A věnovat se všemu ostatnímu a nesázet to všechno na tuto jedinou kartu, protože ta by nás přivedla do té slepé uličky.
Zajímavé, že oni tohle nevidí. No, děkuji, pane Sekvenci, vážení televizní diváci, vám děkujeme za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.